Azadlık Radyosu'nun verişleri elanlardan sonra devam edecek.
101.7
Azadlık Radyosu 101.7 FM'de. Bizi her gün 101.7 FM'de dinleyin.
101.7 FM.
Nispet elde bulunan gelirler adaletli şekilde Azerbaycan vatandaşları arasında bölünsün.
Norveç hükümeti neft fondunu 90. ilde bərqərar edən də demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malikdir.
Tayfasılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildir elə mənə ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzinə qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalıyıq, pulları verməlidirlər də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
101.7 FM.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Mən bilmirəm, bunu kim deyibdir ki, jurnalistlərə əfv eləyəcəklər. Mən belə məsuliyyəti öz boynuma götürə bilmirəm.
Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar ola almayacaq.
Bizi dinleyenler.
37 il işlemişim, 50 maaş bana pensiya verirler. 2 dəfə infarkt, bir dəfə də paraliz olunur.
Siz de her səhər saat 8'de
101.7 FM AM 1530 ve 1296 tezlihlərində.
Səhər saat 9'da isə
101.7 FM'də.
Xəbər ətəri dinləyin. Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir. Mənim oğlum yox. Qanqalladı, böbürə jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycandan nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yedisi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qalıb qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Siyasətdə ağzım açanda sənətdə qadağa olur.
Cəbhə gələndə cəbhəsi olurlar. Yap gələndə yapsı olurlar.
Xoşbəxt o gəlinlərdir ki, onların qaynanaları siyasətlə məşğul.
Mənim Heydər Əliyevlə Qarabağ məsələsində mövqelərim ayrılmış.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə Azadlıq radiosunda dinləyək.
Когда они ворвались в парламент, я объявил об особом положении.
Görək, mən nəyi satmışam, hamaq satmışam, hara satmışam, kime satmışam?
Gürcistanda deyirlər ki, bu Gürcüdür, Tatarlar deyirlər ki, bu Tatardır, Belarusiyada deyirlər ki, bu Belarusdur, halbuki mən Azərbaycanlı.
Köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. İlqar Rəsulun təqdimatında Azadlıq Radiosunda.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlinasılar, qarışqa kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
101.7 FM.
Azadlık Radyosu'nun Azerbaycan dilinde verilişine başlayırız.
Bakı'dan ne haberin var?
Bakı'da kırgındı be, her zim kırgındı, kırgındı.
Ben Cellabat'ta ne geldi?
Cellabat'ta da tanklar gelir, Gazi Mehmet'ten çıkıp her indüstümüze hücuma geçeceler. Silahımız yoktur be, her yalnız.
Kimler gelir?
Rus koşulları.
Azerbaycan'da bir kitabı hazır resmi Azadlık Radyosu nümayəndəsi mən olmuşam. Mehdi Məmmədov, tarix elmlər namizədi. Məsələ bundan ibarət idi ki, artıq ayın 13-də Azadlıq meydanında bir neçə mitinglər keçirilmişdi və orada bəlli idi ki, çox qanlı bir cinayət hazırlanır. Nəhayət, yanvarın 19-da saat 17.51 dəqiqədə. Mən evdə, yəni öz şəxsi evimdə, Azadlıq Radyosunun o dövrdə Bakı bürosu mənim evim hesab olunurdu. Çünki heç bir imkan vermədilər, heç bir şərait yox idi. 17.51 dəqiqədə Xarç Rəbbəsi İdarə Heyyətinin Etibar Məmmədov zəng vurdu və mənə bildirdi ki, təcili şəkildə Azadlıq Radyosuna məlumat vermək lazım. Rus ordusu bugün şəhərə girəcək saat 12-dən sonra və xalqa məlumat vermək lazımdır. Ki xalq yollardan çəkilsin, qırğın az olsun. Bu məlumatı mən telefonla heç barış verdiyim bir 10 dəqiqə çəkməmiş əlaqə yaratıldı və mən o məlumatı Azadlıq Radyosuna məlumat verdim. Bakıda indiki vəziyyət əlbəttə şərait yox idi. Çox primitiv çətin üsullarla informasiya yığılırdı. Münxənə verirdik Azadlıq Radyosuna. Verilənlər saat 19.20 arası, demək ki, o veriliş o zaman demək bütün Azərbaycana müraciət olundu. Və məlumat verildi ki, ordu daxil olacaq şəhərə. Və məni dəvət elədi, məni etibar məmməz. Maşın göndərildi. Biz maşından çıxdıq küçələrə. Əhalini yollardan yığışdırmaq qeyri-mümkün. Heç kim inanmırdı. Heç kim çəkilmək istəmirdi. Amma kim də onlara deyilsə ki, yollardan çəkilin, onlara satqın deyirlər.
Alo Yusif.
Ha salam.
Danış Yusif, danış.
Mirzə.
Buyur.
112 tamamda ordu başladı öz deməli bilavasitə əmri yerinə yetirməyə. Saat yarımdır ki şəhərdə atəş gedir. Ordu deməli bütün o kişiyə toplaşmış uşağa, böyüyə, qadına məhəl qoymadan kırır hamını.
Tanınmış yazıcı, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi İdarə Heyətinin Yusif Sənət oğlu yanların 19-da evində biz onunla əlaqə saxladıq. O bir yazıcı kimi, ictimai fikirə təsir göstərən bir adam kimi xalq onu eşidirdi, dünya mediasında hörməti olan bir adamıydı. Beynəlxalq İnsan Hüquqları Müdafiə Komitəsinin vəziriydi Azərbaycan.
Danış Yusif, danış.
Bu imperiya ömründə heç bir xalqa tam azadlıq vermək istəmir. Mən xahiş edirəm, mənim bu dediklərimi imkan daxilində nə qədər çox mətbuat orqanı, informasiya vasitələri, radio stansiyalar varsa ora ver.
Oldu. Yusif danış. Yusif buyur.
alınan məlumata görə Naxçıvanın Sədərək rayonunda tanklar, bronet transport yollar və s. oranı gəlib, deməli, Şarur tərəfə irəliyirlər. Saat deməli 2 tamamdır. Çox təəssüf ki, çox pis edilir. Mən telefonu pəncərəyə tuta bilərdim.
Aha.
Hələ də avtomat səsləri, top səsləri gəlir.
Top da atınlar?
Bəli, bəli. Top da atınlar, minamot da atınlar.
Hara atınlar onlar axı?
Cəmaata, cəmaata.
Bu cəmaat çox idi mi küçələrdə?
Cəmaat çoxdur. Bütün şəhər ölçülmüşdür küçələrə ki, Bakıda fövqəladə vəziyyətin və komendant saatının elan olunmasına yol verməsin. Çünki biz bilirik bunun arxasında nə durur.
Nə qədər, nə qədər cəmaat vardı küçədə təxminən?
Mən nə bilim, 200 min, 300 min.
Deməli o cəmaatı atınlar.
Bəli, bəli. Silahsız, qadınlar, uşaqlar, hamısını atırlar, hamısını. İndi bunu mən indi sabah yəqin biləcəm.
Oldu, oldu. Oldu, eşidirəm.
Deməli, Azərbaycan Xalq Səfəvi İdarə Heyətinin mütləq həyata keçiriləsi tədbirləri. Birinci, bütün Azərbaycan xalqına müraciət edildiririk ki, Komitəti partiyasının üzvləri hamısı partiyadan çıxmalıdır. İkinci, ziyalılar dövlət mükafat və təsiflərindən imtina etməlidir və rəhbər vəzifələrdən istifa verməlidirlər. Üçüncü, Azərbaycandan olan əsəri xalq deputatları deputatlıqdan imtina etməlidir. Dördüncü, Azərbaycandan olan Sovikadı MK üzvləri istifa verməlidirlər. Biz bu tədbirləri həyata keçirməyə çalışacağız. O cümlədən mən özüm də sabahları partiletimi təhvil verirəm və artıq mənim komünist partiyası ilə heç bir əlaqəm yoxdur. Mənə hər şey aydın oldu. Son ümidim də söndü, son ümidim də qırıldı mizə.
Bəli.
Dördüncü maddəni bir də təkrar edirəm. Azərbaycandan olan Sovikatı MK üzvləri, yəni Mərkəzi Komitənin üzvləri istifa verməlidirlər.
Eşidirəm.
Bizim bu saat bizim uşaqlar gəldilər.
Ha?
Yüzlərlə deyicəm. Yaralı var, qadın, uşaq. Maşınlarla çözlər, barikadalar qoymamışlar. Maşınlarla belə kütələri bağlamamışlar.
Bəli, bəli.
Onun ətrafına yığışan adamlara buradan katta travoy nabat qoyla vururlar. Tankın da tırtıqa bu yoxsul illəsi.
Bəli.
Oradan vururlar. Baxın, dövd atlaşlar olmalı.
Mirza
Məllim. İndi ki, bu dəqiqə bizim uşaqlar Denin adlı prosesdən gəldilər. Maşınları ilə tərpənmək mümkün deyil meyid əlindən. Uşaqlarımız düşürdən kütlələrdən harada inilti gəlir, ancaq yaralıları, yaralıları yığırır. Çünki meyidləri yığmaq imkan yoxdur.
Bu dəhşilikdir, dəhşilikdən də böyükdür. Quyruq anaları öz oğlanlarını geri çağırsınlar. Hökumətlərinə müraciət eləsinlər. Qoy mənim vətənimi Tərəkdürə göndərməsinlər, Livana göndərməsinlər.
Bacım.
O vaxt deyil ki, mənim xalqım başı aşağı sala gözləyə çatacağım, qırılıb qutaracaq.
Bacım.
Bəli.
Deyin görüm uşaqları, arvadları, onların rəhmi gəlib ya yox?
Yox, yox, yox, yolla gedə-gedə. Göyə atmadan insan kütlələrini atəşə tutublar. Mənim öz uşaqlarım yolun qırağında olub görüb gözüylə.
Xəbərdarlıq etmədən.
Xəbərdarlıq etmədən, etmədən, küçəylə gedə-gedə. Deməli, yolun qırağında xəbərsiz dayanan kütlələrə atəşə tutublar. Mənim böyük qardaşım, oğul kimi saxlamışam. Gəlib ayağında qan idi. 27 yaşında kişi ağlaya-ağlaya gəlirdi. Ki onlar heç nəyə baxmırdılar, tam yanlış açırdılar.
Başa düşdüm.
Sözü.
Oldu bacım.
Hökuməti deyəcək ki, burada belə şey olmayıb. Azərbaycan eşitlərinizə nə qarşı olub, amma an yalandı. İftiradır.
Oldu bacım. Oldu.
Sağ olun.
Azadlıq Radiosunun arxiv səsləri əsasında hazırlanan 1990-cı il 20 yanvarda Bakıya Sovet qoşunlarının yeridilməsi haqqında xüsusi verilişə qulaq asırsınız. İrəlidə elanlardan sonra daha nələri eşidə bilərsiniz.
Bizim bu uşaqlar bağçaya yollaya bilmirik uşaqları. Bu vayından əllərindən qorxurlar uşaqlar. Ağlayırlar ki, bizi öldürərlər deyir.
Özləri özlərini ifşa elədir və sübut elədir ki, bunlar faşistdir. O general bura gəlib, Dubinyak. Dubin kasa əlində, dubin yak. Onun üzünə tükürdüm.
Bakı əziz şəhər, mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında ya dəmiryol vağzalında, başının nif qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyirsiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, içəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində yadalanda, başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyirsiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən bir ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Görürsünüz daha bizim başımıza gelenler.
Görürüm, görürüm, bakıyorum, görürüm.
Şimdi bütün bunlar bir yere kalsın. Eledikleri hiç, eledikleri faşizm. Eledikleri vahşilik bir yana kalsın. Şimdi özleri beraat kazandırmak için bin tane de oyundan çıkırlar.
Çok mühim hizmetleri olan adamlardan biri Azerbaycan'ın halk şairi. Azerbaycan'ın o dövrde en müteber, en nüfuslu adamlarından biri olan Bəxtiyar Bağızadıydı. Bəxtiyar müəllimin o dövrdeki bir müraciəti. Belki de deyim ki, bütün hükümetin müraciətindən kıymet değil.
Bəxtiyar müəllim, tətirlər devam edir mi?
Cemaat, bunlar elan edir ki, güya cemaat 80% işleyir.
Aha.
Ama yalan deyirlər.
Bildim.
Yalan deyirlər, əksinədir. Yeganə ümidimiz sizə qalıb ki, elan eləyəsiniz ki, sabah saat 11-də deputat, çünki bizim deputat fövqəladə sesiyamız yarımçıq qaldı.
Bilirəm.
İndi o davam eləməyi, istəmirlər elətdirmək.
Bəli.
Amma birə bəlkə sənin köməkliyinlə biz eləyək ki...
Oldu.
Mən istəyirsəm bunu sənə oxuyum.
Oxuyun, oxuyun.
Etiseri xalq deputatlarının və Etiseri Ali Sovetinin Azərbaycandan olan deputatlarının bəyanatı. Belə bir bəyanat vermək istəyirik.
Bəli.
Sovet ordusunun Bakıya qanlı təcavüzü və bunun nəticəsində şəhərin dinc əhalisi arasında küllü miqdarda qurbanlarla əlaqədar olaraq 1990-cı il yanvar ayının 22-sində Azərbaycan SSR Ali Sovetinin fövqəladə sessiyası keçirilmişdir. Qəbul olunmuş qərarda Azərbaycan SSR-nin Ali Soveti göstərir. Bakı şəhərində fövqəladə vəziyyət elan edilməsi haqqında SSR Ali Soveti Riyasət Heyətinin 19 yanvar 90-cı il fərmanı suveren Azərbaycan SSR-yə qarşı təcavüz, Bakıda və onun ətraf rayonlarında yüzlərlə adamın həlak olması və yaralanmasına gətirib çıxarmış, bu fərmanın həyata keçirilməsi haqqında göstəriş vermiş, SSR-i ali hakimiyyət orqanlarının və ali vəzifəli şəxslərin fəaliyyəti isə Azərbaycan xalqına qarşı cinayət hesab edilsin. Azərbaycan SSR-i Ali Soveti həmçinin SSR-i Ali Soveti Riyasət Heyətinin 19 yanvar 90-cı il fərmanının yerinə yetirilməsini dayandırmağa qərar almış və bu fərmanın təcili ləğv edilməsini və hərbi qüvvələrin Bakıdan çıxarılmasını tələb etmişdir. Bugün biz bildiririk ki, ittifaq orqanları Müttəfiq Respublikanın Ali Hakimiyyət Orqanının qərarına məhəl qoymamışlar. Azərbaycan SSR Ali Sovetinin qərarının 6-cı bəndində belə bir vəziyyət yaranarsa, nə cür hərəkət ediləcəyi nəzərə tutulub. Yuxarıda göstərilənlərlə əlaqədə olaraq biz Azərbaycan SSR Ali Sovetinin fövqəladə sessiyasının davam etdirilməsini tələb edirik. Biz Azərbaycan SSR Ali Sovetinin deputatlarını bu bəyanatı imzalamağa və bununla da 1990-cı il fevralın 2-sində saat 11-də Azərbaycan SSR Ali Soveti Riyasət Heyətinin binasında fövqəladə sessiyasını davam etdirmək haqqında tələbimizə qoşulmağa çağırırıq.
Oldu Bəxtiyar müəllim, gözümüzdə saat 10-da gələcək efirə.
Mən səndən xahiş edirəm Mirzə.
Buyurun.
Bütün dünyaya, imkanın olan yerlərə məlumat ver ki, Cinayet bir tarafa, cinayeti perdelemeye, örtbas vermeye çalışırlar.
Bahtiyar Merim, narahat olmayın, indi Moskva yaman teşvişe düşür.
Ha, sen bilenleri çok güzel dedin ki, bir yazın bir tür beyanat verir, izahat verir.
Yani.
Ama şu an neyse başka cür.
Yani.
Özleri de küplerini bile, necidir el ayağa. Yani özleri de başlarını itiripler.
İtiripler.
Şimdi ben, bizim mübarizemiz siyasi mübarizedir. Sen ne hakkın bizim üstümüze koşun girdirsen.
Evet.
Ben süveren devletim güya, güya.
Oldu.
Bunlar, böyle ben partiden çıkmışım, bu faşist partisinde kalmak özüme leke hesap edeyim. İsteyirem ki sen bunu bir daha bütün dünyaya ilan edeyim.
Oldu.
Özler özlerini ifşa eledi ve subut elerdi ki bunlar faşisti.
Oldu.
O general... Buna gelip Dubinyak, Dubin kasa elinde Dubinyak. Onun yüzüne tükürdüm ki akıbant köp. Ne diyeyim ailemize?
Bilirem Bahtiyar Hanım, inanın bilirem, her şeyi bilirem. Ben gece gündüz eli ancak oradan o feryatları işitirem. Başka her şeyi bilirem, her şeyi.
Bizim halk ayağa kalkıp halkın derdine kalan yok değil. Gece gündüz isteyirler ki öz cinayetlerini perdelemeye çalışsınlar.
Başka
arvat uşağı ölmeyeyim. Arvat da ölüp, kız uşağı da ölüp, körpe de ölüp, koca da ölüp. Günü bugüne kadar da danışanım tepesinden vururlar.
Bahtiyar Hanım.
Olmasa ayıplarına kör olup dayanmırlar.
Bahtiyar Hanım. Sizinle bir meslehetim vardı.
Buyurun.
Bu indi Hollanda'da başka ülkelerde indi hamısı bura zengidir ki biz yardımı toplamışız nece gönderir, nece onlar özleri bilir ama hara göndersinler.
Yardım göndermesinler. Orası da oruç alacak. Alıp bize 5% vermeyecek.
Vermeyecek. Oldu. Oldu.
Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın eliyle mi belki? Bilmiyorum ne yollansa.
Oldu.
Göndermeyeyim.
Oldu.
Eğer bir zaman ben bir yol taparım.
Aha. Oldu. Oldu. Bekleyemedim. Oldu. Oldu. Başka bir kulluğunuz var değil.
Kulluğum oldu ki seni kucaklayıp öpürem.
Çok sağ ol.
Halal olsun sana. Halal olsun. Yegane hak sesimizi diyen sensen.
Çok sağ olun Bahtiyar Hanım.
Eşk olsun sana.
Çok sağ olun. Hamıya salam deyin.
Benden de hamıya salam deyin.
Ruhtan düşmeyin yine.
Yok ruhtan düşmeyeceğiz. Ahırımcı adam mızgırlana kadar bununla dövüşmeliyiz.
Oldu Bahtiyar Hanım. Oldu. Sağ olun. Salamat kalın. Sağ olun. Alo. Alo.
Hay.
Alo.
Yersin
şu anda.
Müzemarım.
Ben yakışıyam. Siz necesiniz?
Ben de müzemarım. Başından da laha deriler sizi.
Lap yakışı buyurun.
Müzemarım bizim çok şikayetimiz var. Bizim bu derdimizi taşa duvara yazmaya bilmiyiz. Ne edeyim? Başımıza ne tarif oluyor? Bizim bu uşağına baktığı yollayabilmiyor uşağları. Bu vayından ellerinden korkurlar uşağlar. Bir de faşist gibi ne dediği? Uşağa hiç de baktığı gidebilmirler. Ağlayırlar ki bizi öldürürler diye. Bir gün Sahat Ezin kanından radyodan kız malumat verir ki uşağlarımızı baktığı götürün. Her bitme güya bizim uşağların bir güya koruyacaklar. Onların sağlamlığını zaten çekecekler. Biz bilmeyiz neyini. Bu kandidatın yanına gelmeye korkuyoruz. Bir söz yanında tutup adamı bastırırlar değil mi? Neyine ki tarihimizi hareket edeceğiz. Sesimize bir ses veren de yoktu. O sağa günleri 7. mikroyonda yine de bu vayinler, bu meyve sereler şeyi var, tişanı var. Sındırırlar bütün o şeyleri, o atarları, zatlarını vahşiliğiyle dağıdırlar. Bütün şişeleri zatı sındırırlar.
Aleyküm Esselam.
Mirza Bey'di.
Beni.
Günaydın Mirza Bey.
Günaydın.
Ben Nahçıvan'dan zengeliyim.
Buyurun.
Adım Bünyamin, soyadım Gamberli.
Bünyamin buyur.
Mirza Bey.
Buyur.
Azatlık Radyosu Azerbaycan halkının ve Azerbaycan'daki demokratik güzellerin yegane ve azat tribunosu olduğu için yüzümüzü size tuturum. Bey, Azerbaycan'ın her yerinde olduğu kimi Nahçıvan'da da vaziyet oldukça gergindir.
Demalet belazı vaziyet. Nenin bahasına olur olsun, ordunu yersmez değiller Nahçıvan'a da. Çünkü yegane ordu yeridilmeyen yer Nahçıvan'dı. Ve bunun içinde müktelif bahaneler aktarırlar. Özleri təxribat verədir, özleri minhokkadan çıxır. Onu isə atırlar bizim boynumuza. Bugün Naxçıvanda heç bir hadisə olmamasına baxmayaraq, bugün səhər tezdəndən başlayıblar hərbiçilər maşınları zadı yoxlamağa. Eşidirsiniz mi Zadı?
Eşidirəm.
Başlayıblar maşınları zadı yoxlamağa. Eyni zamanda Naxçıvanın DTK-sından bura nümayəndələr gəlibdi. Görünür ordunun odakı fəal işi onları beşar qoyub. Orada ağzı həbs eləməyə, tutmağa adam qalmadığı üçün üst tutublar Naxçıvana tərəf. Burada da fəallar başlayıblar təqib eləməyə. Naxçıvanda deməli, 5000-dən çox adamın, 6000-ə qədər adamın partiyadan imtina eləməsi bunları bərk qorxudur. Ona görə də nəyin bahasına olur olsun, indi bunlar bildikləri vəziyyətə, bildikləri hoqqalarına ordunu yeritmək istəyirlər Naxçıvana. Buna görə də Naxçıvanın hər yerində, Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin bütün rayon şöbələrində və dayaq dəstələrində, o cümlədən Ordubadda, Şuşada, Şahsuzda, Şəruzda, Babəşdə, Naxçıvan şəhərinin özündə 10 minlərindən adamın iştirak edildiyi mitinglər keçirildi. Bugün tətildir. Təbii ki, biz tətili dayandırmırıq və dayandırmayacaq. Ta ki son qələbiyə qədər bütün dünya, bütün dünyanın demokratik qüvvələrinə xahiş edir bizim tətilimizi çatdırın. Çatdırın qoyun onlar bu işğalçılıq siyasətini bunlara sona yetirilməsi üçün bizim tətilimizə səs versinlər.
Oldu Bünyamin, oldu. Oldu. Oldu. Sağ ol. Salamat kal. Sağ ol.
Azadlıq Radiosunun arxiv səsləri əsasında hazırlanan 1990-cı il 20 yanvarda Bakıya Sovet qoşunlarının yeridilməsi haqqında xüsusi verilişə qulaq asırsınız. İrəlidə elanlardan sonra daha nələri eşidə bilərsiniz.
Azərbaycan xalqı ölənə qədər demokratiyadan əl çəkməz. 20 yanvar verdi bu demokratiya.
Məni yandırsalar da, suda batırsalar da, yenə mənəm, mən mənəm.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin. 101.7
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org
Əziz dinləyicilər, bugünkü şeir güşəmizdə sizə Azərbaycan gənclərinin sevimlisi olan Bəxtiyar Vahabzadənin Azərbaycan oğluyam şeirini təqdim edirik. Bəxtiyar müəllim deyir, Azərbaycan oğluyam, odu Allah sanmışam. Anam torpaq, atam od, mən oddan yaranmışam. Od kimi istiqanlı, sel tək dəliqanlıyam. Həyat qədər qədiməm, torpaq qədər şanlıyam. Od kimi yandıranam, su kimi söndürənəm. Məni yandırsalar da, suda batırsalar da, yenə mənəm, mən mənəm. Köküm üstə bitmişəm, şöhrətim var, şanım var. Mənim gələcəkdə də öz əhdi peymanım var. Bu torpağın oğluyam, min ildir öz adımın keşiyində durmuşam. Silahım olmayanda nifrətimi barıt tək qəlbimə doldurmuşam.
Azərbaycanlı millət açıq hərəkatının inkişafında, dünya mediasında, informasiya vasitələrində yayılmasında Azadlıq Radiosunun 90-cı illərdə müstəsna rolu var idi. Efendim, Mirzə Xəzər Azərbaycan xidməti Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin rəhbəri kimi o dövrdə Azərbaycan üçün çox real olmayan işlər gördü. Yəni, bu məsələnin dünyada yayılmasında onun işıqlandırılması. Azərbaycanda o dövrdə ilk dəfə bəlkə deyərdim ki, azad, demokratik mətbuatın, informasiyanın tarixi Azadlıq Radiosu ilə bağlıdır.
Sizdən çox xərik edirik. Bunu çatırasınız ona.
Narahat olma, elə bugün onu çap elətdirəcəm, sonra İngilizceye tərcümə edib göndərərəm.
Sizdən çox
xahiş edirəm. Heç xahiş edəmə. Oldu Elşad. Hamısını başa düşdüm, yazıldı hamısı.
Sizdən xahiş edirəm.
Narahat olma.
Siz də xahiş edirəm. Bu etibar məndə dolu həbs edirlər. Siz bilirsiniz, o etibar məndə dolu həbs edirlər.
Bilirəm.
Siz Xəlil Rıza'da etibardır. Ümumiyyətlə, xalın sağlıqdır. Biz burada Eşleri Ali Sovetinə telegramı hazırlamışıq.
Öyle.
O telegramını göndereceği Eşleri Ali Sovetine.
Oldu.
Ha, biz de istiyoruz ki bizim vurduğumuz telegram, bizim bu telegramımızı her yerde müdafiye eylesinler.
Oldu Elşad. Oldu.
Sağ olun. Bizim.
Narahat olma. Hamıya salam de. Oldu evet. Elşad. Oldu. Sağ ol.
Yanvar hadisələri onun ən böyük təsiri oldu ki, Azərbaycan xalqının gözündən qorxu pərdəsi götürüldü. Azərbaycan gözlərin yaxşı açıb baxdı və bir də başa düşdü ki, mən böyük xalqım, mən istəsəm, mən öz haqqımı müdafiə eləyə bilərəm. Azərbaycan xalqının milli qüruru qaldırdı. Azərbaycan xalqın böyüttü. Azərbaycan elədir ki, elə bir zərbə aldı ki, o zərbədən özünə gəldi. Və o demokratiyanın nə olduğunu başa düşdü. Və ona görə Azərbaycan xalqı ölənə qədər demokratiyadan əl çəkməz. 20 yandan verdi bu demokratiya qürurun.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Qorxam da
xəstələnməyə də. Nev qutarandan sonra vəziyyət məcbur olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində. Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir
məlumat vermədilər. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə müxbir saatı verilişidir. Bu verilişdə siz Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin hazırladığı ən maraqlı reportajlara qulaq asa bilərsiniz. Bu dəfə verilişi mən aparım, Sevinç Hüseynzadə. Müxbir saatında nələri eşidəcəksiniz? 20 yanvar hadisəsinə dünya ictimaiyyəti niyə indiyə kimi hüquqi qiymət verməyib?
Xüsusi olaraq Rusiya regionda olan böyük dövlətin maraqlarına hardasa ziddir. Eyni zamanda demək lazımdır ki, 20 yanvarla bağlı bu qiymətin özünü hələ Azərbaycan parlamenti özü də geniş şəkildə araşdırıb ortalığa çıxada bilməyib.
Son vaxtlar yüzlərlə adamın dəm qazından boğulmasının ya da zəhərlənməsinin səbəbi nədir?
Ayıldım, özümü yerdə gördüm. Bitər özümü toplayıb ayağa qalxdım. Başa düşdüm, yəqin məni dəm qazı vurub. Tez soyuq suyun altına girdim.
Azərbaycanlı həkim xaricdə ixtisasına uyğun iş tapmasa da niyə bunu Azərbaycanda qalmaqdan daha şərəfli hesab eləyir?
Azərbaycanda o dövlətdə ki, bizi sıxırlar, azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Azərbaycan tarixində indiyə kimi bir sıra qaranlıq məqamlar olub ki, nə vaxtında araşdırılıb, nə də dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırılıb. 1990-cı ilin 20 yanvar hadisələri də bu qəbildəndir. Kəbran Dilavərlinin danışdığı sakinlər də, ekspertlər də deyir ki, 20 yanvar faciəsi hələ çox araşdırılmalıdır.
Bu, xalqın milli qürurunun yüksəlməsi dövrü idi. Bunun inkişaf üzrə idi.
1990-cı ilin 20 yanvar hadisələri vaxtı ən qaynar nöqtələrdə olan Milli Azadlıq Hərəkatının fəallarından biri Mehdi Məmmədov üstündən 18 il keçəndən sonra həmin vaxt əlyalın sovet qoşunlarının qarşısına çıxmış adamları o dövrü belə xarakterizə edir. 20 yanvar haqqında xatirələrindən danışandasa, cəmaata ən böyük zərbənin informasiya qıtlığı yaradılması ilə bağlı vurulduğunu bildirir.
Ayın 19-unda çıxdım şəhərə. Şəhərə çıxanda saat 19:20 dəqiqədə televiziyanın energa bloku partladıldı. Bütün respublika informasiyasız qaldı.
Mehdi Məmmədov danışır ki, o dövrdə adamlar çaşqın, məlumatsız idi. İnsanlara baş verənlər haqqında məlumat verilməməsi böyük çətinlik yaradırdı. Həmin vaxtdan bu ilə kimi üstündən 18 il keçəndən sonra da hər il hökumətin 20 yanvarla bağlı imzaladığı sərəncamda 20 yanvar hadisələri haqqında məlumatlar yayılması fikri daha çox vurğulanır. 18 il əvvəl o dövrdə vəziyyəti qiymətləndirmək üçün 20 yanvar hadisələri ilə bağlı deputat istintaq komissiyası yaradılmışdı. Ali Sovetin deputat istintaq komissiyası adlı bu qurum 1990-cı il yanvarın 22-sində Ali Sovetin sessiyasında yaradılıb 2 il fəaliyyət göstərəndən sonra 1992-ci ilin yanvarında işini dayandırmışdı. Həmin komissiyanın işçi qrupunun rəhbəri olmuş Səfdər Nemətli danışır ki, hələ də 20 yanvar hadisələrinə siyasi, hüquqi qiymət verilməyib.
Ümumiyyətlə Azərbaycan dövlət olaraq, xalq olaraq 20 yanvarın bütün dünyada hüquqi cəhətdən qiymətləndirilməsinə nail olmayıb. Onun yolu keçir beynəlxalq məhkəmədən. Bu barədə də sənədlər var. O sənədləri Heydər Əliyevə məktubla göndərmişəm. Əvvəlcə hakimiyyətlərə də göndərmişəm. Mütəllibova da göndərmişəm. Elçibəyə də göndərmişəm. Təşəbbüs qaldırdım və müəyyən sənədlər hazırladım.
Səfdər Nemətli deyir ki, o vaxtdan bu vaxta kimi onun təklifinə heç bir reaksiya verilməyib.
Heç bir reaksiya verilmədi. Bu sənədlər 16 Karovkada mənim evimdədir. Mənim bir otağım Şəhidlər Muzeyidir. Hər il 20 yanvar gələndə deyirəm ki, bir 20 yanvar muzeyi açılsın. Mən o sənədləri ora təqdim edim. Hər dəfə hə deyirlər, amma sonradan məsələ yaddan çıxır.
20 yanvar hadisəsinə beynəlxalq qiymət verilməsi ilə bağlı Ombudsman Elmira Süleymanova da bir neçə dəfə beynəlxalq təşkilatlara müraciət edib, hadisəyə hüquqi qiymət verilməsini istəyib. Hüquq müdafiəçiləri səmin hadisələrə hüquqi qiymətin verilməsinin asan olmadığını bildirirlər. Hüquq müdafiəçisi Murad Sadətinov bunu belə izah edir ki, 20 yanvar hadisəsi başqa bir dövlətin SSR-in ərazisində baş verib, indi bu hadisələrə görə kimin məsuliyyət daşımasını sübut eləmək o qədər də asan deyil.
Xüsusi olaraq Rusiya regionda olan böyük dövlətin maraqlarına hardasa ziddi. Eyni zamanda biz buna hüquqi qiymət versək, bu aktda iştirak eləmiş insanlar hamısı məsuliyyətə cəlb olunmalıdırlar. Bu aktdan iştirakçıları, bunun təşkilatçıları sağdır və onlar əksəriyyəti Rus ərazisində yaşayır. Eyni zamanda demək lazımdır ki, 20 yanvarla bağlı bu qiymətin özünü hələ Azərbaycan parlamenti özü də geniş şəkildə araşdırıb ortalığa çıxada bilməyib.
Bu fikir də çox vurğulanır ki, 20 yanvar hadisəsi hələ tam tədqiq olmayıb. Yeni tədqiqatlara, araşdırmalara ehtiyac var. Ancaq bütün fikirlərdə bu xətt vurğulanır ki, 20 yanvar hadisəsi Azərbaycanın müstəqillik qazanmasında böyük rol oynayıb. 1990-cı il yanvarın 19-dan 20-sinə keçən gecə Sovet qoşunlarının Bakıya yer edilməsi nəticəsində 130-dan artıq adam həlak olmuşdu, 700-dən artıq adam isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri almışdı. Onlardan 300-dən çoxu ömürlük əlil olub.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşhur vesairə deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sılar, qarış-qaşımın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir. Mənim oğlum yox. Qanqalladı, bu belə jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycandan nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yerdisi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qarıb dalınca qaçırsa, nə demokratiya, nə sərfət olacaq?
Sizin azadlığı. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Son vaxtlar yüzlərlə adamın dəm qazından boğulmasının ya da zəhərlənməsinin əsl səbəbi nədir? Bəziləri deyir ki, qazın çıxdığı tüstü bacası təmizlənmir deyə bu problem yaranır. Digər isə dəm qazının tərkibinə zəhərli metanol vurulduğunu iddia edir. Tərəflər bir-birini ittiham etsə də, ortada qazdan zərər çəkmiş, hətta ölənlər də var. Səadət Akif qızının reportajı.
Yanvarın 16-sında millət vəkili Fazil Qəzənfəroğlunun oğlu və yaxın qohumu dəm qazından boğulublar. Bir neçə müddətdir paytaxtda dəm qazından boğulanların sayı artıb. Müşahidələrə görə belə faktlara daha çox qış aylarında rast gəlinir. Bakı sakini Mədinə Nəcəfova deyir ki, o da dəm qazından zəhərlənibmiş.
Ayıldım, özümü yerdə gördüm. Bitər özümü toplayıb ayağa qalxdım. Başa düşdüm, yəqin məni dəm qazı vurub. Tez suyun altına girdim.
Mədinə Nəcəfova deyir, yaxşı ki, həkim qardaşı onu xəbərdar edibmiş. Əgər dəm qazından zəhərlənərsə, tez soyuq duş qəbul etsin. Amma dəm qazından zəhərlənmə heç də həmişə fəsadsız ötüşmür. Respublika Klinik Tibb Mərkəzinin toksikologiya şöbəsinin rəhbəri, tibb elmləri namizədi Azər Maqsudov da deyir ki, onlara çoxlu müraciətlər olur.
Havalar soyuq keçir, oyla bağlı müraciətlər artıb, zəhərlənmələrin sayı artıb. Gündəlik 5-10 nəfər olaraq həm müraciətlər olur, orta ağır və ağır formalarda bu xəstələri gətirirlər təcili tibb yardımı.
Azər Maqsudov deyir ki, onlara müraciət edənlərin heç də hamısı qızdırıcı sobalardan zəhərlənmir. Onların arasında hamamda içmərkən də zəhərlənənlər olur. Azərbaycan Elmi Tədqiqat və Layihə Qaz İnstitutunun professoru Rüstəm Bağrov deyir ki, evlərdə dəm qazının yaranmasına səbəb hava çatışmazlığı olur.
Bir kubometr qaz yananda 10 kubometr hava lazımdır. Əgər çatmırsa, dəm qazı əmələ gəlir. Əgər çatırsa, artıqdırsa, azot qazları əmələ gəlir.
Dəm qazından zəhərlənənlərin qış aylarında daha çox olması faktına diqqət çəkən bəzi mütəxəssislər deyirlər ki, qazın donmaması üçün ona metanol maddəsi vurulur. Bu maddə isə olduqca zəhərlidir.
1 qram, 2 qram bədənə düşəndə öldürür.
Xarici istehsalı qızdırıcı sobalara gəlincə, professor Rüstəm Bağrov hesab edir ki, Azərbaycanda verilən qaz bu sobaların standartlarına uyğun gəlmir.
Ona görə də qazın bir hissəsi tam yanır, bir hissəsi dəm qazına kimi yanır. Daha doğrusu, havanın çatışmamazlığından dəm qazı əmələ gəlir.
Azərqaz Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Qaz Təsərrüfatı İstismarı İdarəsinin rəhbəri Vagif Namazov isə ölkədə istifadə edilən qazın tərkibi ilə bağlı problem olmadığını deyir. Vagif Namazov onda bildirir ki, onlar mavi yanacağa metanol vurmurlar.
Nə danışırsınız, xanım? Bir xalqın düşməni zaddır bəyim kimsə?
Vagif Namazov dəm qazının içəri sızmasının səbəbini tüstü bacalarının vaxtında təmizlənməməsində görür. Bununla razılaşmayan Xətai rayon 93 salı mənzil İstismarı İdarəsinin mühəndisi Samir Mehdi Evin sözlərinə görə, onlar hər il soyuqlar düşməmişdən bütün binaların tüstü bacalarını təmizləyirlər. Bəs sakinlər nə deyir? Dəm qazı təhlükəsindən özlərini sığortalaya bilirlərmi?
Dəm qazından ehtiyatlı olduq da. Bizdə hava çıxmaq üçün yerlər var. Dimaxot.
Təmizdirmi?
Təmiz.
Bizdə hər şey işıqlandır.
Niyə evə dəm qazı dolur? Bu sualın cavabını öyrənməyə çalışdıq. Səbəbin tüstü bacası və ya qazın tərkibi olub-olmadığını araşdırmaq isə hüquq mühafizə orqanlarının öhdəsinə düşür.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi mənə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində, özüm də içində uçurum.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azərbaycan yoxsulluğun azalma sürətinə görə dünyada liderdir. Bu fikir reallığı əks etdirir ya yox, bunu deyə bilmərəm. Amma bunu Milli Bankın İdarə Heyətinin sədri Elman Rüstəmov bu günlərdə deyib. Elə prezident də deyib ki, 8 milyon yarımdan çox əhalinin cəmi 16%, yəni təqribən 9 mini kasıbdır. Amma rəsmilərdən fərqli olaraq əhali və ekspertlər başqa fikirdədir. Aygün Muradxanlını dinləyək.
2007-ci ildə Azərbaycanda inflyasiya 16%-dən çox olmuşdur. Əhalinin pul gəlirləri 38% artmışdır və beləliklə real gəlirlər 22% səviyyəsindədir. Amma bununla bərabər onu da bilməliyik ki, əhalinin pul gəlirləri bərabər şəkildə bölünür. Kasıb təbəqə var. 16% düzdür, böyük dərəcədə aşağı salmışıq, amma yenə də 16% vətəndaşlarımız yoxsulluq şəraitində yaşayırlar.
Prezident İlham Əliyev bu sözləri Nazirlər Kabinetinin 2007-ci ilin yekunları ilə bağlı keçirilən müşavirəsində deyib. İlham Əliyev bildirib ki, ölkədə yoxsulluq həddinin minimuma endirilməsi üçün hökumət 2008-ci ildə daha ciddi addımlar atacaq. Bu müşavirəni dinləmiş Bakı sakinləri isə eşitdikləri ilə gördükləri arasında fərqlər olduğunu deyirlər.
İlham Əliyev 2 gün bundan qabaq müşavirə keçirdi. Dedi ki, yoxsulluğun faizi kəskin sürətdə azalıb və 16%-dir.
Rəqəmləri inandırıcı hesab edirsiniz. Ana azalır. Bax millətə. Bunun pulu var. Hamza ağzından ödür.
İşsizlər adamın ağzına girir. Biz çox istərdik ki, prezidentimizin dediyi söz əməl olursa, amma alınmır. Dediyin deyir, amma aslında belədir.
Cibimdə axtarsın, Şirvan yarım pulum var. Bugünə də işləymişdilər, bir də o da alınmadı. Deyə qalmış olur.
Bundan qabaq işləyirdin, yaxşı da məsələn, Sovet vaxtında maaş da alırdın, satırdı. 85 manat maaş alırdım, pirey mi ay bay, çatırdı.
Bəs indi nə qədər alırsınız?
İndi pensiyadır. Pensiya alan kimi dolanır. Dolanır da da elə, elə.
Hökumət dəyişməyincə heç nə düzəlməyəcək. Ona görə 17 il ərzində bunlar elədiyi şeylər heç nə gözə çarpmır.
Ehtiyatda olan zabitəm, yüksək əmək haqqı alıram. Mənim aldığım əmək haqqı məni təmin edir, məni. Amma mən başqasının haqqında nə deyə bilərəm?
O ola bizim gözəl tapşırıqlar verir ki, belə olmalıdır. Ancaq yox. Yox.
Əgər ailə büdcəsində ailənin hər üzvünə düşən gəlir 64 manatdan yuxarıdırsa, həmin ailə yoxsul sayılmır. Əhalinin yalnız 16%-nin yoxsulluq həddində yaşamasını isə hökumət 7500 ailə təsərrüfatı arasında büdcə müayinəsi apardıqdan sonra aşkara çıxarıb. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu belə deyir və özü bu yanaşmanı doğru saymır.
Bu yanaşmada gerçək statistik rəqəmlərə söykənmə yoxdur. 64 manat bir adamın bir ayda yaşaması üçün kifayət qədər olan məbləğ deyil. Ötənki inflyasiyanın və qiymətləri nəzərə alsaq, bir adamın bir aylıq istehlak xərclərini ifadə edə bilməz. Hükümət həmişə minimum yaşayış dəyərini elə səviyyədə müəyyənləşdirir ki, o səviyyə son nəticədə yoxsulların qisarına gətirib çıxarır. Yaşayış dəyərini hesablasaq, biz 64 manatla yox, heç olmasa 90 manatla olur müqayisə eləməliydik və rəsmi gəlirlərdə 90 manatdan aşağı olan əhalinin sayı 16%-dən ən azı 2 dəfə çoxdur.
Rəsmi statistikaya görə ötən il Azərbaycanda inflyasiya 19%-ə yaxın olub. Qubad İbadoğlu bu rəqəmin də reallıqla üst-üstə düşmədiyi fikrindədir.
Bizim alternativ hesablamalarımızda ən azı 10% çoxdur, yəni ki, təxminən 30%-ə yaxın inflyasiya olubdur. Demək olmaz 2007-ci ilə yoxsullar azalması, demək olar ki, hətta yoxsul bir səviyyədə qalması və yaxud artması prosesi gedibdir.
Ekspertin 2008-ci illə bağlı proqnozları da ürək açan deyil. İbadoğlu düşünür ki, bu ildə inflyasiyanın səviyyəsi yüksək olacaq və inflyasiya cüzi maaş və pensiya artımını yiyəcək. Azərbaycan hökuməti bu il yoxsulluğun səviyyəsini minimuma endirməkdə olsun, keçib bir başqa məsələyə. Azərbaycandakı vəziyyətdən narazı qalan vətəndaşların xaricdə pənah tapmasına. Amma bu barədə anonslardan sonra.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allaha yaxşı kələmən babam yanıma gəlir.
O vaxt ki, hansı ki, fəhlin, misal üçün, söz deyəndə, minister iştik deyəndə qabağında fəhlənin. Azadlıq onda idi. İndə heç fəhləni o qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçiriləcək.
Nə qədər borcunuz?
Haradasa paska yəni.
İndi onu necə verəcəksiniz sizcə?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb bu komisyonlar sağ olsun elə köməkliyirlər.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın. 101.7
FM. Azərbaycanda siyasi vəziyyətdən narazı qalan, azad sözünü deyə bilməyən, izlənildiyini deyən bir çox vətəndaş öz ölkəsini xarici dövlətlə əvəzləməyə üstünlük verib. Özdə ixtisasca müəllim, həkim olanlar xaricdə ixtisasına uyğun iş tapmasa belə bunu Azərbaycanda qalmaqdan daha şərəfli hesab eləyir. Avropanın ən azad ölkələrindən hesab olunan Norveçdən, oradakı azərbaycanlı mühacirlərdən Rövşən Qəmbərov danışacaq.
Çətindir, amma bilirsiniz, ailə, balalar, necə deyirlər, qabağında olanda və sən fakt qabağında qalanda, onda sən daha artıq hissətdən fikirləşmirsən ki, sən vəzifədə olubsan, ya harda olubsan. Sən məcburiyyət qarşısında qalırsan, daha nə iş olur olsun.
Nə iş oldu qulpuna yapışasan?
Üçün yəni axırı sən o ailəni.
Həmsöhbətim İsa Sadıqov Azərbaycanda Müdafiə Nazirinin müavini olub. Norveçdə, mühacirətdə deyir ki, hətta fermada da işləməyə məcbur olub.
Fermada nə işlədir? Fermada nə işləyərlər?
İsa Sadıqov Azərbaycana 1992-ci ildə gəlmişdi Xocalı faciəsindən sonra. O, Azərbaycandan kənarda böyüyüb təhsil almışdı. Azərbaycana gələndən sonra Qərb bölgəsinin müdafiəsinə rəhbərlik eləyənlərdən biri oldu. Sonra vətən xaini olmaqda fərarilikdə ittiham edildi. 2 il yarım həbsdə oldu. 6 il qabaq Norveçdə siyasi sığınacaq alıb, amma deyir ki, hələ də Azərbaycana getməyi risk sayır. Yəqin sualınız yarandı ki, həm söhbətim indi harda işləyir. Ondan söhbətə qayıdacaq. Hələlik isə Azərbaycanı tərk eləyib gəlmiş jurnalistlərin Oslo-dakı yeni iş yerinə yollanırıq.
Yerləşmək necədir? Çətindir də yəqin ki.
Əlbəttə, əlbəttə çox çətindir. İş tapmaq, haradasa ucuz-ucuz işləyirik belə özümüzə.
Üstündə boya ləkələri olan fəhlə paltarı, üzü tüklü. Eldar bir ildə Norveçdədir, artıq siyasi sığınacaq alıb. Mühacirətəcən Bakıda Rus dilli Novaya Vreme və Bakinski Vedomosti qəzetlərində çalışıb.
Və nətərdir bu jurnalist işləndən sonra gəlib tikintidə işləmək?
Azərbaycanda biz bunu böyük məlumiyyətlə dəyişdik. Niyə? Ona görə ki, Azərbaycanda o dövlətə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir. 1000 dəfə bizim üçün üstündür.
Norveçdə siyasi sığınacaq almaq o deməkdir ki, mühacirə müvəqqəti mənzillə yanaşı $600 yemək paltar pulu verirlər. Amma bu çox bahalı ölkə olan Norveçdə böyük pul deyil. Gələcəyə düşünürsənsə gərək yardımdan, evdən imtina eləyib işləyəsən. Yaxşı gəlirli iş tapmaq üçünsə gərək Norveç dilini yaxşı biləsən və Norveçdə tanınan diplomun ola. Amma Eldar deyir ki, dolanışığından şikayətçi deyil.
Ayda 30 gündür, işləyirik tutaq ki, 20 günü. Bir həftəsi gedir ev pulu ödəməyə, nə bilim, bu yeməyə, bu nəqliyyata. Amma haradasa 3 həftənin pulu adamın insana qalır. Yəni, insan kimi burada yaşayırıq. Həmin o pulu biz istirahətdə xərcləyə bilərik, nə bilim, ailəmizə yollayırıq. Bax, belə.
Amma keçmiş jurnalist, indiki fəhlə Eldar soyadını demədi. Deyir ki, ailəsi Bakıdadır, qorxur ki, təzyiqlər olar. Tikintidə işləyən başqa bir Azərbaycanlı jurnalist isə mikrofona danışmaq istəmədi.
Burada bütün qəzetlər var da Azərbaycanda. Görürsünüz,
İsa Sadıqov, Azərbaycanın Müdafiə Nazirinin keçmiş müavini vətəni haqqında xəbərləri internetdən alır.
Deyək ki, işdən gələndə, gələn kimi oxumasam yata bilmirəm. Səhər-səhər də gedəndə 4 saat olur, saat 5 olur səhər, havaq olur, açırsan elə mətbuata, sağlıq, salamatlıq və salamcı rahat çıxıb gedirsən.
6 il keçəndən sonra İsa Sadıqov üçün bir çox çətinliklər arxada qalıb. İndi övladları paytaxtdan kənarda ali təhsil alırlar. Özü Norveç dilində danışır, ipoteka ilə ev almağa hazırlaşır.
Bu maşın təzə almışsınız.
Hə, bunu bir ay da olar. Təzə maşın deyir, amma...
Həmsöhbətimin indi daimi iş yeri də var. Hərçənd iş yerindən danışmaq istəmədi. Bir də deyir ki, çox darıxır, elə şeylər var ki, onları qərib yerdə pulla almaq olmur. Vətəndən, dostlardan kənarda yaşamaq onun üçün çox çətindir.
Əvvəl Azərbaycana gələndə aşığa balalayka deyirdi. Amma indi aşıqsız adam dəhşətə gəlir.
Gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
101.1.
Azadlıq Radiosu 101.7 efirində. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyir.
101.7 FM-də.
Demək olar ki, hər verilişimizdə əhalinin şikayət və narazılıqlarını çatdırırıq. Əhalinin qaz və işıq problemi də bu qəbildən dəfələrlə işıqlanıb. Bu günlərdə ölkə prezidenti həm işıq, həm də qaza görə məhsul olan idarələrə tapşırdı ki, əhalini qışın bu soyuğunda narazı salmasınlar. Amma yenə də qazın, işığın pulunu ödəsələr də onun üzünə həsrət qalanlar var. Arifə Kazımovanı dinləyək.
Azadlıq radiosuna qaz, işıq problemləri ilə bağlı şikayətlər azalmır. Bakının ayrı-ayrı yerlərindən zəng eləyən dinləyicilərimiz deyirlər ki, xüsusilə qarlı şaxtalı keçən son günlər qaz, işıq verilişində fasilələr yaradıb. Biləcəridən Səttar Əliyev.
Bizə qaz vermirlər. Dünənləri bayram günü idi. Qaz vermədilər. Nə üçün vermirlər? Pulunu ödəyirik. Gəlin, baxın istəyirsiniz. Gəlin, yoxlayın. Bir yandan işıqlarımızı kəsirlər gecələr, gündüzlər.
Binəqədi qəsəbəsindən Süyev də həm işıq, həm də qaz qıtlığından giləylənir.
Bayramlarda da, indi də gündə işığı keçirirlər, qazı kəsirlər. Bu cəmaat millət pis gündə qalıbdır. Bunun haqqında heç bir fikirləşən yoxdur. Biz dərdimizi kimə deyək, hara gedək, hansı dövlətdən sığınacağız deyə. Biz qaşqınıq, qaşqın gəlib özümüz bura sığınmışıq. Buradan hara gedək biz? Bu qədər ədalətsizlik, bu qədər insafsızlıq olmaz. Evdə körpə, uşaq, qoca, qarı və bunun axırı hara gedəcək?
Suraxanı rayonu Qaraçuxur qəsəbəsindən Gülnarə Əliyeva.
Xüsusilə bu soyuq günlərdə, xüsusilə bu qar yağan günlərdə qazı elə azaldıblar ki, soyuqdan donuruq, otura bilmirik evdə. Peçi də yandırırıq, onsuz da peç bizə heç bir kömək eləmir. Qazdakı elə bir ki, heç yox dərəcəsində olur.
Bundan başqa 7-ci, 9-cu mikrorayonlardan da qazın, işığın zəif verilməsi ilə bağlı zənglər almışıq. Qəribə səslənsə də, Bakı Elektrik Şəbəkənin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Tanrıverdi Mustafayev deyir ki, idarəyə abunəçilərdən heç bir şikayət gəlməyib. Deyilən giləyləri isə konkret ünvan üzrə araşdırmaq lazımdır.
199 saylı telefon var, qəza xidməti telefonu. Harada hansı problem varsa, fasilə varsa 24 saat ərzində müraciət edə bilərlər 199 saylı telefona.
Amma tanrı etməm, etiraf eləyək ki, qaz olan yerdə indi cəmat onsuz elektrik enerjisindən xörək pişirmir. Çünki baxadır deyə, qaz nisbətən ucuzdur. Yəni demək istəyirəm, onsuz ən vacib belə ehtiyaclar üçün istifadə olunur bu elektrik enerjisi. Yəni biz deyə bilərikmi ki, normadan aşağı verilir əslində əhaliyə?
Yox, normal elektrik enerjisi alır, heç yerdə də problem yoxdur elektrik enerjisi verilişində. Sadəcə verilən elektrik enerjisi verilən məqsədlə mənzilin işıqlandırılması üçün, mənzildə olan avadanlıqların işləməsi, yəni televizorun çalışması, soyuducunun çalışması üçün verilir. Ancaq insanlar standartlara uyğun olmayan elektrik qızdırıcılarından istifadə edirlər, sonra şikayət edirlər ki, bəs bizdə enerji zəifdir və ya müəyyən qəzalar baş verir. Bunların hamısının çox elmi əsasları var, yəni obyektiv cavabları var.
Tanrıverdi Mustafayev, Azərqaz Qaz Təsərrüfatı İstismarı İdarəsinin rəisi Vaqif Namazov da deyir ki, konkret yuxarıda deyilən ünvanlardan şikayət almayıblar. Alan kimi problem həll olunur.
Bizə məlumat verən kimi qaz çatışmazlığı haqqında biz dərhal onları qaza təmin edirik. Ola bilər onların peşlərində tutulma var, gözlərində nəyisə ola bilər, düşür. Bak, belə şeylər olur, tez-tez olur belə şeylər. Bütün bayram günləri, ümumiyyətlə, yanvar ayında biz maksimum güclə qaz veririk cəmaata. Keçən il qar yox idi da belə, elə az qar idi. Bu il 13 milyon ancaq Bakı şəhəri qaz götürür, 13 milyon yarım.
Vaqif Namazov deyir ki, qazla bağlı şikayəti olanlar 596-06-39 saylı qaynar xəttə müraciət etsinlər. Zənglər dərhal araşdırılacaq. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Siz müxbir saatı verilişini dinlədiniz. Verilişi Sevinç Hüseynzadə aparırdı. Sağ olun, salamat qalın.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Azərbaycanda neft gəlirlərindən istifadə şəffafdır mı?
Məncə yox. Ki şəffaf olsaydı bilinərdi.
Nəzarət güclüdür. Hələ ki hiss eləmirəm, amma inşallah yaxın gələcəkdə bunlar hiss olunacaq.
Yox. Məsələn, əhalinin rifahı nə? Bunlar görünmür.
Bu, dövlət səviyyəsində idarə olunur və dövlət səviyyəsində çox saylı məktəblər tikilir, məktəblər təmir olunur, yollar çəkilir.
Məsələn, körpü tikilir,
elan olunur ki, məsələn, bura çəkilə bilər 10 milyon manat, ancaq görürsən ki, elan edirlər, bura 20 milyon manat xərc olunur. Yəni, şəffaflıq bir tərəfli və ya yarımçıq xarakterdədir.
Bu haqda neft və aşkarlıq proqramında